Irratia bizirik dago, hemen txarri gara gauzak esaten, hemen txarri naiz ni kontuak esaten, eta nik esandakoa betirako geratuko da hor, zera, paradisuan edo eterrean esango dutze, badakizue hemen esandako guztia gero sarera igotzen dela eta sarean entzun dezakezue nahi duzuenean. Asier Arroita, Asier, kaixo?
Halo, Manu.
Halo. Nora eramango ote gaitu gaur Asier Arroita, orentxe argituko dugu misterioa. Ze badakizue beti agurtzen dugu, guk esaten dugu egunon, eta berak zerbait esaten du, kaixo esaten dugu, eta berak zerbait esaten du, eta gero argitzen dugu nora goazen. Baina Asier, kuriosoa da, gomen ari gara izketa zutani, gauzak esango ditugu, eta orain ari gara aireratzen Euskal Herriera eta mundu osora, baina gero guk esandako hori betirako geratuko da hor internet sare horretan, bai? Eta egunen batean guk ez gara egongo, baina gure hitzak hor egongo dira.
Ai, urduritzen hasi nahi.
Erantzukizuna,
ez? Antasartuko dudan, edo.
Lasai. Jakingo badero niz zebat dutxe egite egin dituan, ere bizitzan. Zebat hankasartze eta denak hor daude. Bueno, berriz esango dizuta, Asier Arroita, egunon?
Halo.
No. Nora goaz, lehen da bizi musika eta gero azalpena.
Gami villeli dua penavidala sellam kale e samaginida e matama adnetuwa wagiye mi gami gaya gita yan gami villeli dua pen Samaginida imatama adnetwa wagi ohumi gami gaya gita yan gami lelili
Asier, igual ja gure entzuren ematek Shazam aplikazioa martxan jarri du eta aurkitu du herrialdea, baina norbaitek hori egin ez badu esango dugu gaur Sri Lankara goazela, Sri Lanka, ez? Indiako malkoa ere deitzen zaio, ez? Indiaren malkoa edo Indiako malkoa, bere formagatik eta kokapenagatik, ez da? Ez, mapa begiratza polita da, hor, maten du hori, ez? Indiak malko bat isuri duela, ez?
Hori ze da, nahiko poetiko, baina bai...
Baina polita da, eh?
Bai, oso polita da. Bueno, izen ofiziala, Sri Lankako Errepublika Sozialista Demokratikoa da, baina mundu guztiak Sri Lanka lez ezagutzen du, edo Indiako malkoa ere, ez izenez, eta hegoaldeko Asiako uarte estatua da.
Hori, uarte bada, Indiatik gertu dagoena, bueno, gertu edo,
bai,
onduan,
bai, oso gertu.
Eta uarte estatua da.
Hori da, egun estatu buru jabea bada ere, Sri Lankako historia ezin da ulertu kolonizatzaiek gabe, izan ere, zetasko bidean kokapen estrategikoa bazuen, eta beti ere, ondia, pues, portugaldarrak, holandarrak, britainarrak, bigarren mundu gerra bukatu zen arte, eta orduan, 1948 garren urtetik aurrera, ba, da, gaur egun ezagutzen dugun Sri Lanka, garai baten Ceylan izena zuena ere, eta bertako hizkuntza ofiziala, bueno, tamilera eta sinala, maila berean gutxi gora bera, beraien artean oso desberdinak direna, baina bai badira. Eta gero ingelesa ere ohiko hizkuntza ofiziala lez hartuta dago, baina bakarrik normalean administrazioan eta turismo guneetan.
Erabiltzen duten.
Horria. Obetoko katzeko, zuk esan duzu, mapari behiratuta India errazasko topatuko dugu, eta hor, egualdean pizkateki aldera eginez, hortxe, topatuko dugu Indiako ozeanoan isla bat, Indiatik 50 kilometro da dago, hola nahiko gertu.
Ah, gertu bai.
Bai, eta baina horren gertu egonda ere, gaur egun ez dago itxasoa zeharkatzerik, osea, itxasontziz, edo behintzat transporte arrunt bezala, bere garaian bazegoen ferri bat, India eta Sri Lanka artean erdibana ordaindutakoa, baina Sri Lankak ez zion Indiari ordaintzen antza, eta azkenean India erabaki zuen kentzea, beraz, naiz eta oso gertu egon, beti ere hegazkinez joan behar da bertara.
Ah, beraz, bertara iristeko modu bakarra hegazkina
bai,
da,
ez? Eta bertatik ateratzeko, bai, espada, hola, itxasuntzi pribatu baten, edo egiri egiten, 50 kilometro egiten bat dimaituzu, txapo.
Bueno, batzuk egiten dituzta horlakoa.
Bai, bai, egia da, egia da. Baina bai, irratik sartzeko eta atratzeko, egaldia bai edo bai hartu behar du.
Edo ontzi pribatu batean, jate pribatu batean, ez da, ez?
Bai, baina...
Oligarka Rusiar bat eskatuko diogu jatea, ez? Abramovitxi edo...
Eta, bai, igual eskatu baino kendu, igual, bai.
Igual kendu, Bai, edo Orio garraunariek eraman gaitzakete, ez? Igual, ez? Bueno, Sri Lanka, gizarteari dagokionez, nolako gizartea daukate, Sri Lanka, nolako gizartea da?
Irla ez da, zondia, baina saltza asko du. Historia nahiko nahasia du, beraz, kontu nahasia da, non India, zelan oso gertu dagoen, oso presente dago bai gaur egun. Atlaban, tetik, bananduta daude, bueno, gehiengoak zingalesak dira, eguneko irogeta ma bosta gutxe gara bera, gero tamilak, eta gero mairuak edo musulmanak, bere badaude. Eta zingalesak gehiengoa izan arren, botere politikoa eta ekonomikoa beti tamilen esku egonda, edo bentsate orain dela gutxira arte beti tamilen esku egonda. Eta beste eta horrek eragin da bai pues barne politika maila ere oso sonasia da izan ere iparre ekialdean orain dela gutxi arte ezin izan nola edo ala bisitatu turismoarentzat itxita guztiz itxita zegoen bertako gobernua eta tamilgo tigren arteko burrukak oso ospetsuak eta oso deltsuak izan ziela ko garai baten orain zorionez ja hori ematen du ez dakit bukatuta, baina bai apalduta dagoela, eta oso larbur bituta, bien arteko gatazkak kolokan jartzen zuen Irlaren batasuna bera ere, orduan batzuk independentistak ziela, eta beste batzuk gobernuak batasuna, eta bueno, horre saltza asko egon dira.
Gobernua, Sri Lankako gobernua eta tamilgo tigren artean, ez da?
Bai, hori da, eta Indiak, Indiako estatu batek, Tamil Nadurk, pues tigre hauek babesten zituen eta hornitzen zituen eta bueno horre zera ekonomiko asko daude atzetik ere.
Esan dugu Indiaren malko gisa edo ezaguna dela, Indiatik horren gertu egonda izango du hango eragin zuzena eta hondia, ezta? Erlijioan edo gizartan sumatzen da Indiaren eragina Sri Lankan.
Pues justo erlijioan Sri Lanka oso budista da. Hinduistak ere badaude, baina oso kopuru gutxian baina hola, nire ikuspegitik, hau da, Europar mendebaldeko tipo baten ikuspegitik, nik esan nuke oso antzerako adibela, eta historian eta ausnartzen ez baduzu gehiegi, esaten zu, bueno, azaletik behintzat oso antzerako adira. Igual, jantziak ez dira horren koloretsuak eta la, baina gainontzeko guztia, osea, kaosa eta bertan
bizitzen.
Igual da, tuktukak ere alde batetik beste biltzen dira.
Gero esplikatuko dugu zer diren tuktukak.
Hori da. Vale. Eta, bueno, ez da oso irla ondia, 400 kilometro luze, 200 zabal, baina nik esango nuke India txiki bat dala, Indiatik kanpokoko India txiki bat.
Bueno, ba, hasi ezagun bidaia. Abia puntua edo abiatzeko tokia non izango dugu?
Pues egazkinez joan eta etorri egin behar denez nik Kolombotik hasi beharko dela esango nuke.
Iriburu da hori, ez da Kolombo. Iriburutik,
bai.
Kolombo, garai bateko detektiba, ez ala, bai, gabardina. Ean.
Beti ere gogaratzen zidak eta
horra esan gogaratzen. Kolombo, bai. Horrela ez egiten zuen, ez? Bueno, bintzate gaztererazko berzioan.
Bai. Berez ez da oso leku erakargarria ez da polita ere, hiriburuak, hiriburu beti, pues bueno, honek ez dako zer askorik, baina herrialdearekin lehenengo hartu emona izateko nik uste dut oso baliagarria dela, eta oso baliagarria da, batez ere hiri edo denda edo kale nagusietatik alde egiten baldin badozu eta merkatuetan sartzen baldin bazara hor ikusiko duzu, benetan herrialdean zer topatuko duzu nortik aurrera India bezain kaotikoa da, esan dugu, baina jendez gainezka denetariko produktuekin eta usainekin ere merkatuan. Eta han hori, pues idei bat egin alduzu, zer topatuko duzu hortik aurrera bidaian.
Aipatu dituzu Sri Lankako merkatuetako usainak.
Bai. ez imaginatu hemengo eskolako merkatuak, Bretxakoa edo Herriberako merkatuan ikitut gogoan, baina
bai.
Donostia nebiru, baina esan dana dago eskura, hau da, eskura hartu alduzu. Hartu alduzu, ikitu eta berrio behutxi. Higieneare, bueno, esango dugu beste lako higiene kontzeptu bat dutela
beraiek.
Eta oskaiuak ez daude oso modan. hola utziko dugu, eta vale. Sudurrak ere pizka bat sufrituko du, ze arraina eta aragia eta aukelan mai gainean dituzte, eta bueno, horri biltzen dira usatzen uliak eta bueno, usaina sudurrak ere sufrituko pizkat.
Vale, ez da, gu ez gabe dituta usain horiek aditzera, edo ez?
Beraiek oso dituta, baina uste, vale, ni vale. Atzera botatzen zian pizkate segun eta zer lekuetan sartzen nintzen.
Vale, Kolombon, hiriburuan, merkatu edaz aparte, balda besterik?
Ba, nik esango nuke ez, etz. Osea, egun bakar bat Kolombon emonda, askita, baina hortik, justu erdialdean dagoen, ez? Pues, bidai azteko, pentsatu alduzu, mende baldera edo, edo iparraldera jotzeko. Neuke balderan zein nuen kostaletik bere
eta
momentuan.
Eta beti oiduzun gixan, bueno, badakizue, Asierrek baduela bizikletaz bidaiatzeko ditura, eta adiez, urrutik herrialde batera joaten denean, hartzen du egazkina, eta gero, ara iritsi eta bizikletara biltzen duzu, hemen ere bizikletara biltzen nuen?
Bai, hori da.
Vale, egoalderantz egin zenuen, kostaldetik egoalderantz, Sri Lankan?
Bai, hango kostaldean oso laua da, eta raza bizikletaz bidaiatzeko, oso raza. Gauza bera egiten dute, jende askok eta turista askok egiten dute tuktukean. Lehen aipatu dugu. Bai, tuktuka da. Ia ba. Bueno, jendeak egiten du tuktuk bat alokatu eta zer da tuktuk bat? Ba, bespa moduko bat. Ola, motorre, ola, zindrada txiki bateko motorra. Baina atzekaldean bi gurpil ditu eta karro moduko bat atzean, bai? Karrotxo bat moduko bat, ola estalia, eta hor aurrean bat gidatzen eta beste bi atzean joan daitezke, eta motxilatxo bat, bi motxila igual gida, baina, bueno, sartu daitezke.
Beraz, hiru personak abaitzen dira.
Bai, hori da, eta jendeak egiten duena, pues, alokatu bat, oso merkeak dira, eta nik bizikleta egin nuen bezala, pues, beraik tuktukean.
Tuktukean egin.
Igual errezagoa da, eta azkarragoa ere.
Ba, eta hori egiten badu gainera estalita dago, eta
eta
motxilak ere garraiatu ditzakezu, eta bar, ez da.
Bai.
Bueno, zesan behar izun, beraz, tuktuka edo biziketa hartuta, nora joango gara?
Ba, lehenengo geldialdian, beste batzuk egin dituen arren, Gaye izeneko irian egingo dugu. Esan dugu Sri Lanka eta kolonialismoa absolututa egon direla beti, eta Gayen badago kolonialismo horren adibiderik argiena. Bertan atzerritarrek eraikitako Asiako gotorlekurik handiena dago. Oso handia da, hiri osoa zeharkatzen du edo inguratzen du. Eta niri bururatu zitzaidan Iruñako harresiak.
Ah, bai.
Pues kolorea eta forma eta arribera eta oso antzerakoak dira, baina karo, hau kostaldean dago eta askoz be Iruñakoek barkatuko diate, baina askoz be politagoa da. Bere garaian eraiki zuten zetasko bidearen merkatu hori babesteko. Eta oso erraza da, imaginatzea, hango garaibatako itxasontziak eta merkatuak, eta bai, oso erraza da hori imaginatzea. Eta itxasargia ere nahiko ikusgarria da. Itxasargi txuria deitzen diote, justu punta-puntan dagoena, eta oso polita da. Eta han, bai, badago zer ikusi eta zer jan ere. Han arraina fresko-freskoa da, usainek
ez du. Hor bai, batuan, ez hor, bai. Kolomboko merkatuan bezala.
Ze, erizara ikusten arraina horre merkatuan, eta arrantzaleak atzekaldean arrantzatzen, orduan berehala ekartzen dute, eta fresko-freskoa da, eta oso-osoa.
Hor esan duzu beraz, Asiako gotorlekurik haundiena topatuko dugula, ez?
Bai, bueno, atzerritarrek eraikitako haundiena.
Haundiena, bale. Horre
berezitasun badago, bai.
Eta toki hori da, Gaye.
Gaye, bai.
Vale, eta Gayetik Ellara joan zinen, Ellara edo Ela, nola zen behar da?
Bueno, bere, bueno. Ela esaten dute, bi elez idazten da, baina Ela.
Ela. Bai. Vale. Baina oraingoan behintzat ez bizikletan tuktukean baizik tuktuk hartu zenuen?
Ez, hori tuktuka ere. Bai, tentatuta egon nintzen, baina ez. Baina ella Galetik pizkat iparralderantz dago, mendi artean, bueno, mendi bai, mendi artean baino nik esango nuke te baratze artean dagoena. Bertara joateko tren hartu.
Ah,
oso ospetsua da bertako trena, oso polita delako, oso magal politetatik zeharkatzen duelako bilbidea danak, eta han ez dira hemen bezalako trenak da, garai bateko tren zaharrak horrek ateak zabaldu eta lehioak zabaldu eta buru atera eta hori ditzen dira turista guztiak muturra ateratzen argazki politak atera nahian eta
arrezko txadori,
pizkat bai. Bueno, trena oso moteldoa,
ez da
eskarrena ere. Baina horri biltzen dira bai turista guztiak eta
buru ateratzen dute leiotik,
bai, eta trenean doazela. Kurba hola nahiko itxiak egiten ditu trenak eta ikusten da trenaren muturra, eta bueno, oso polita, oso nik bidaia gozatu nuen. Kostatu zitzaidan baina bizikleta sartzea,
Vale, vale. Eta bizketarekin zer egin zen duen? Gailen bertan utzi bueltarako edo?
Ez, azkenean, bueno, hori bi nintzen pentsatzen, bueltatu behar nintzen edo ez, eta azkenean erabaki nuen ez ez, eta zaitu nintzen trenean sartzen. Eta Indian bezala eslankan bada gauza bat oso ospetsua eta da, hainbat paper eta paper bete behar direlako edo zer egiteko dela eta. Administrazioa zora menutxa da, ingelesez, ba, bizikletekin bideatzeko gauza bera, osea, beste herrialde batzuetan ordaindu eta trenean sartu eta listo, igual bagoi baresi baten, baina berdin du, baina paper mordoa bete, leku batetik bestera joan, inolako logika barik, lehiatia batera joan, zigilu bat lortu, beste lehiatia batera joan, ez dakiz er lortu, hola, bizikleta erakutsi bestea desmonta, bueno, kriston zeramena, inoiz ikusi, bueno, ez dakite irakurri zuen, Asteriz eta Obelixen amabi frogak.
Amabi frogak, Asteriz eta Obelixenak, ez akordatzen, baina, bueno, imaginatu ezaket zarten gutxera.
Justu froga bat, eta da, beraiek bete behar dutela idazki bat, eta ibiltzen dira gora eta beran, soren parean, eta, bueno, ora pasadizo niri asko gustatzen zait, eta nik ikusi noen nire burua, eta Asteriz banaz, ze ezin dut papera hau bete, eta azkenean biziketa hemen giritu beharko da, baina ez.
Ezin zigilua lortu.
Zigilua bai, baina gero eskatzen ziaten beste paper bat, eta paper berdea, eta paper la rosa, eta beste zigilu bat, eta bueno, ikinuen deus ere ulertzen, azkenean biziketa nirekin trenean sartzeko, eta bueno, total, lortu nuela, eta aprobetsatu nuela bidea, ja bai.
Bale, bueno, Ela izeneko toki horretara alegatu, eta ze topatu zenuen bertan?
Te baratzak, ikaragarrizko te baratzak ikaragarria undia daude, leku guztietatik. Oso inguru polita osatzen dute, eh? Landare guztia daude gure gerriaren altueran gutxi gora bera, eta danakola altuera berean, eta askotan ikusi aldituzu langileak, jane eskuse ostoak, osto freskoak batzen, eta botatzen dute, bizkarrean eramaten duten saku haundi batera. Eta oso kontu polita da, gehienak emakume askoak dira, horrela nintzen dutenak, baina oso bisualki oso polita da, lan gogorra bada ere. Eta gainera, bueno, teaztegiak bizitotu dituzu tearen prozesu osoa ezagutzeko, eta ba, nahiko kuriosoa da. Ni ez naz oso tezalea, eta gero, bueno, moten izute frogatzeko hainbat ezberdinak niretzak, ia danak igualak dira, esango dut, baten batek esango dut, hau zuratuta dago, baina, bueno, ni kafe salian az, lehen aipatu zu kafe.
Ba, ai, kafeaz, atzoa jardun ginen ez, eta nolako kafe eskatzen duzu, kafesnea?
Ni kafesnea, beti.
Kafesnea.
Beti, bai. Eta batzuk hartzen ditu dugunean, eh?
Kafesnea edalontzian, katiluan?
Bueno, etxean berdin zait, eta kanpoan katiluan.
Bai, bueno, beraz, tea ez duzu gehiagi maite, baina tearen herria bada, Sri Lanka, tea aipatu duzu, basoak ere bai, beraz, zean natura eta trekinak egiteko aukera izango da, ez da, Sri Lankan, ez?
Bai, justu erdialdean, kostaldea oso laua da, baina erdialdea lur altuak ditzen diote, Sri Lankako lur altuak edo, horrela ditzen diote erdigune horri, eta badaude aukera asko gainera. Erreka garbiak eta ur jauzi nahikotxo ere bai, erdialdean ateratzen dira erreka, osea, hor jaiotzen dira erreka gehienak, eta gurpil baten moduan, bakoitza badoa, ez, batzuk iparraldera, besteko aldera, eta ematen duela gurpiltxo baten inguruan jaiotzen direla edo iturburu guztiak duela. Eta han eta putale artean Sri Lankako ur jauzirik altuena dago. Eta beraz aprobetxatuta, osteratxo bat egin alda bertara, eta baino hartu bebai bertan, eta gozoa, polita, oso polita.
Vale. Beste lekuren bat gomendagarri, Sri Lankan?
Bai, Sigirilla. Batzuk igual ezagutuko dute, Sri Lankan ibi badira, ze oso ospetsua da, ikusi beharrekoa gainera. Lehoiaren harria, bai, deitzen diote. Oso ikusgarria, bosgarren mendean eraikitako gotorlekua da, eta da, olako lautada txobaten, altueran dagoena baina lautada da, eta dago, erdian dago mendizka moduko bat, arriskoa, harria da, eta lautada osoa kontrolatu alduzu bertatik, eta goian eraikizuten bere garaian gotorlekua. Bertare gotzeko baina, badaude eskailera batzuk, sarrera bakarra du harri horrek, eta eskailaren hasieran, albuetan, lehoi baten atxapar erraldoia gaude zizelkatuta, baina erraldoia, benetan. Eta benetan ikusgarria da. Eta hori dana, igual, bertatik ikusita polita da, baina hobeto ikusteko ondoko mendi batetik dagoen ikuspegia da, Lehoiarri horri begira, eta baina benetan ikusgarria dela estruktura bera, harriaren estruktura bera.
Bueno.
Eta nik uste dut biak bizitatu beharrekoak dira.
Sri Lanka, hemen dutzuko dugu, datorren astean jarretuko du beste pixka bat, Sri Lanka ezagutzen. Eta bide batez, jendeak hemen galdera bat egiten dizu, eta igual, utziko dugu etxeko lan gisa, ea baute dukazun hango basoen egoeraren berri, bandolako zuaitza dituzten, eta baina nire baduzu urrengo astean, aztertuko dugu.
Vale. Aztertu beharko dut, aber, goratu, egin dut memoria pixka bat.
Hori da, Sri Lanka. Segi kafesne hartzera.
Bai, Asier. Ryan, banoia.
Aio, arroita. Aio, no segi, aio, aio. Mata telua, deka mat mat kai e hendua. Masani pin, siti em davasi, endelange, mulure hitiya.